веру, ведаю, разумею.
Хвала Христу! Я, Александр Панченко, аўтар гэтай праграмы, хачу прапанаваць вам працяг разважанняў аб сакраменце хросту, а дакладней аб тых знаках, жэстах і малітвах, якія яго суправаджаюць. Нагадаю, што ў мінулай праграме мы пачалі размаўляць аб намашчэнні святым алеем. На працягу многіх стагоддзяў алей выкарыстоўваўся для барацьбы са злымі духамі пры малітве экзарцызма. Дзякуючы алею адбывалася перамога над злом, якое панавала ў чалавеку. У такім кантэксце алей мае пэўны сімвалізм. Узгадайце, як барцы націралі сябе алеем, каб выслізнуць з рук праціўніка падчас паядынка. Алей указвае на спосаб, якім мы можам выйсці пераможцамі ў бітве з сатаной. Ён нібыта паказвае, што не абавязкова прымаць удзел у бітве з ім, а можна проста выслізнуць з яго пастак. У малітве «Ойча наш» мы просім «Выбаў нас ад злога», гэта значыць «Не дай нам патрапіць пад яго ўплыў». У трэцім раздзеле кнігі «Быцця» сатана задае пытанне Еве, аднак у яго фармуліроўцы ўжо прадугледжана пэўная няпраўда ў адносінах да Бога. Ці сапраўды Бог казаў «Не ешце ні ад якога дрэва ў раі»? Чэснае пытанне гучала бы так «Гэта праўда, што вы не можаце есці ні ад якога дрэва ў раі». Форма, якую выкарыстоўвае сатана, ці сапраўды Бог казаў, ужо мае на ўвазе, што навіна аб забароне, якую зрабіў Бог, ужо распаўсюдзілася па ўсім раі. Такой фармуліроўкай ён нібыта падштурхоўвае нас апраўдвацца. Таксама і Ева патрапіла ў пастку злога, калі імкнулася даказаць, што ёй і Адаму нічога Богам не забаронена, а пастка заключаецца ў тым, што пытанне сфармуліравана ў выглядзе пасткі. Існуюць такія пытанні, на якія не трэба адказваць. Мы з самага дзяцінства носім у сябе пытанні, на якія імкнемся знайсці некаторыя адказы на працягу ўсяго свайго жыцця. І гэта часта робіць нас вельмі нешчаслівымі. Чаму са мной здарылася гэта гора? Чаму мой отец ніколі не цікавіўся маім жыццём? Чаму мы часта пераязджалі і ў мяне не атрымалася ўсталяваць з кім-небудзь моцных адносін? Людзі носяць у сябе вельмі шмат пытанняў пастак. Яны б маглі жыць нашмат больш шчасліва, але ў іх не атрымліваецца, бо злы пасеял у іх сэрцах фальшывыя пытанні, на якія ў жыцці адказаў няма. І гэтыя пытанні не дазваляюць мець правільныя адносіны да жыцця. Некаторыя заключаюць у жэнскі саюз, несучы ў сябе цяжкі багаж пытанняў з дзяцінства. Нельга вымераць мінулае адзінкамі цяперашняга. Жыццё падобна на кніжны тэкст. Гэта не странна, бо жыццё кожнага чалавека – гэта слова пана. Таму да яго трэба падыходзіць як да тэкста, як да апавядання. Гэта апавяданне нам нічога не раскажа, калі мы не зацікаўлены ў тым, аб чым у ім напісана. Але калі мы паставім пытанні да тэкста, ён на іх адкажа. Калі пытанні будуць неправільнымі, тэкст можа падавацца абсурдным і бескарысным. Напрыклад, аналізуючы біблійны раздзел, у якім апавядаецца аб вяселлі ў Кане, мне захочацца даведацца, колькі гадоў было жаніху і нявесце. Евангелія мне аб гэтым не раскажа. Ці азначае гэта, што дадзены раздзел непатрэбны ці няправільны? Канешне, не. Памылковае пытанне. Калі я задам правільнае пытанне, тэкст мне на яго адкажа. Напрыклад, колькі было сасудаў з вадой? Адказ знаходзім у тэксце. Сасудаў было 6. За гэтым нумарам стаіць вельмі важная сімволіка. Недарэмна айцы касцёла так уважліва адносіліся да кожнай дэталі святога пісання. У ім няма ні выпадковага, ні бескарыснага. Тактыка злога палягае ў тым, каб прымусіць шукаць у нашым жыцці таго, чаго няма. А гэта прыводзіць да дэпрэсіі і незадавальнення. Бескарысна шукаць у людзях тыя якасці, якіх у іх няма. Гэта не дазваляе нам убачыць тое добрае, што ў іх ёсць. Таксама можна не заўважыць усё добрае ў нашым жыцці, пагрузіўшыся ў пошук таго, чаго на зямлі быць не можа. Няма сэнсу ў тым, каб шукаць адказы на неправільныя пытанні. Хрысціянская мудрасць вучыць нас ставіць правільныя пытанні. Перад абліччам спакусы, асабліва звязанай з нашымі пачуццямі ці фізічнымі адчуваннямі, мы часта задаем сябе пытанне. Ці я заслужыў гэта? Ці гэта правільна? Нам таксама вядома, што ў спакусе пыхі, самасцвярджэння вінавата наша першапачатковая, памылковая ўнутраная ўстаноўка. Непраўда, што шчасце ў самасцвярджэнні. Непраўда, што быць заўсёды першым – гэта крыніца радасці. Непраўда, што матэрыяльнае багацце прыносіць душэўны спакой. Наша пакаленне мае вельмі камфортнае жыццё, але хто сказаў, што яно прыносіць шчасце? Ці мала матэрыяльна забяспечаных людзей, якія прыбываюць у дэпрэсіі і роспачы? Намашчэнне алеем сімвалізуе наша бегства ад агульнапрынятага, свабоду ад нашых дзіцячых комплексаў, ад агульнапрынятых паняццяў. Тое, што нам здаецца неабходным, на самой справе аказваецца непатрэбным. Таму нам неабходна навучыцца, як услізнуць ад спакусаў, а не імгнуцца шукаць іх прычыну.
Веру, ведаю, разумею.